Татарстанга бу атнада 17 Россия герои килә. Мәктәп һәм лагерьларда батырлык дәресләре үткәреләчәк. Алар Казан, Алексеевский, Арша, Биектау, Яшел Үзән, Лаеш, Питрәч, Саба, Чистай районнарындагы кадет мәктәпләрендә, балалар лагерьларында һәм мәктәпләрендә булачак. Россия геройлары Казанда НАТО трофей техникасы күргәзмәсен карарга һәм Рөстәм Миңнеханов белән очрашырга планлаштыра. Татарстан традицион рәвештә инде 2-нче ел рәттән геройлар истәлеге вахтасы проекты кысаларында Россия геройларын каршала. Мәктәп укучылары өчен бу тарих белән очрашу, геройларга сорауларын бирү өчен уникаль мөмкинлек. Яш буын үз иленең тарихын белергә һәм үз геройларын истә тотырга тиеш дип билгеләп үтте Татарстан яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Айгел Сабирова. Бу атнада Казанда Растки халыгара Россия-Кытай форумы уза. Быел форумның төп темалары сәүдә мөнәсәбәтләре, инвестиция проектлары, мәгариф, машина төзелеше, нефть химиясе һәм энергетика, яшьләр белән эшләү, туризм, мәдәният. Беренче тапкыр эшлекле чара Казанда 2023 елда уздырылды. Ул Россия төбәкләре һәм Кытай провинцияләре арасында икътисади хезмәттәшлекне үстерү өчен яңа һәр ел уздырыла торган мәйданчыкка әйләнде. Татарстан башкаласы 7000-нән артык катнашучыны кабул итте. Алар арасында губернаторлар, федераль министрлар, Кытай провинцияләре хакимияте вәкилләре һәм эре сәнәгать корпорацияләре җитәкчеләре бар иде. Растке Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 2-нче халыгара форумын уздырган көннәрдә Казанда югары дәрәҗәдәге куркыныч матдәләр ташучы транспорт чараларының хәрәкәтен һәм тукталышын вакытлыча тыялар. Шикләү бүгеннән 15 ноябрьгә кадәр гамәлдә була. 15 ноябрьдә Казанда Кытай һәм Россия профессиональ уенчылары, шулай ук ике илнең рәсми затлары арасында өстәл теннисы буенча күргәзмә команда турниры узачак. Ярышлар Растки, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек форумы кысаларында уздырыла. Илебез җыелмасы әгъзалары, Кытай теннисчылары, Россия президенты киңәшчесе Игорь Левитин, Россия өстәл теннисы федерациясе президенты Александр Бабаков һәм башка танылган катнашучылар Татарстан башкаласында мауыктыргыч уен күрсәтәчәкләр. Казанда Габдулла Тукай исемендәге скверда Кытай делегациясе катнашында 12 зәңгәр чыршы утырттылар. Бу чара Раски, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыгара форумының бер чарасы булды. Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков Россия белән Кытай арасында дустана мөнәсәбәтләрнең дистәй еллар дәвамында формалашуын һәм актив үсүен билгеләп үтте. Кытай альянсы генераль секретаре Цзин Фэнцюн Кытай белән Россия арасында дагы мөнәсәбәтләрнең хәзер югары дәрәҗәдә булуына тукталды. Чарада шулай ук Татарстан инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина, тылу вәкаләтле министр Кытайның Россиядәге сәүдә вәкиле Лю Цюн, Раски форумы делегатлары, Кытайның республика югары уку йортлары студентлары катнашты. 16-18 ноябрь көннәрендә Казанда Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы була. 18 ноябрьгә аның пленар утырышы планлаштырылган. Бөтендөнья татар конгрессында форумга багышланган матбугат конференциясе булды. 17-нче Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы бу елны 3 көнлек программа нигезендә оештырыла. Без илебезнең 60 төбәгеннән һәм 14 чит илдән барлыгы 400 эшмәкәр катнашуын көтәбез. Җыенның төп максаты Казанда дөньяның төрле төбәкләрендә яшәүче татар эшмәкәрләрен бер мәйданга туплау дип билгеләп узды Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров. Форум кысаларында Бөтендөнья татар конгрессының милли шура утырышы уза. Менделеевский муниципаль районының сәнәгать объектлары һәм предприятиеләренә бару планлаштырылган. Безнең Менделеевский шәһәренә баруыбыз юкка гына түгел, монда Россиядән, чит илләрдән киләчәкләр, кемдер инвестицияләр кертергә теләр бәлки дип өстәде Бөтендөнья татар конгрессының татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев. Казан метросының 2-нче линиясының 1-нче участогын төзүгә 9,85 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Контракт проекты нигезендә сүз Фучик метро станциясеннән Сахаров станциясына кадәр участок турында бара. Подрядчы эшләрне 2025 елның 1-нче декабренә кадәр төгәлләргә тиеш. Аңа төзелеш монтаж эшләре, хезмәт күрсәтү процессларын, шулай ук җиһазларны урнаштыру һәм монтажлау эшләрен башкарырга туры килә. ТАССРның 100 еллыгы станциясынан 10-ші микрорайон станциясына қадар ораны, Сахаров станциясының вестибюлен платформасын жазларға, Катлаван башқа жайламаларыны асарға керек. Ақша Татарстан бюджетінен берілі. Республикада шикер шигендерін жию тәмамланды. 55600 гектар мейданнан 2 миллион 600000 тоннадан көбірек татлы тамыр жиылған. Һәр гектардан орташа 472 центнерге яқын уңыш шыққан. Иң көп уңыш Тәтеш һәм Бүгілме районнарында һәр гектардан орташа 585-560 центнер шыға. Шөпрәлі һәм Зәй районнарында шикер шигендері уңышы 1 гектардан 483 центнерден артық. Ауыл хезмәтчәннәре ашлыкка көнбагыш һәм кукуруз жиынында тәгәлләп килә. 43000 гектардан 290000 тонна кукуруз жиылған. 193 мін гектарда 413 мін тонна күн бағыш соқтырылған бұ барлық майданның 91%. Бүгін Россия Ислам институтында мүсілман оқу йұртлары студентлары арасында ислам фәннәрі һәм ғарәп тілі бойынша 17-ші халықара олимпиада башланды. 2008-ші елдан бирле үткәрелә торган олимпиадада быйыл катнашучыларының географиясы артқан. 2023-ші елда олимпиада халықара дәрәҗәгә күтәрелде. Анда Россиядән тыш Үзбәкстан, Әзербайҗан, Казахстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан вәкилләре дә катнашты. Быйыл аларга беренче тапкыр БРИКС илләре әгъзалары һәм партнер Бірлешкен ғарап әмерліклері Иран, Хиндістан, Түркия, Индонезиядан қотнашушылар қошылды. Олимпиада ислам хауқы дин негізләрі ғарап тілі бойынша уздырыла. Ғарап тілі конкурсында қотнашушылар ғарап тілі бойынша сүйлем күнікмелерінде көрсетірге тиеш. Барлық жиңушілер һәм призерлар дипломнар қиметлі бүләкләр ала. 13-15 ноябрь көннәрендә Татарстан башкаласында ике махсуслаштырылган шара сәламәтлек индустриясе Казан һәм тернәкләндерү күргәзмәләре уза. Казан ипподромы территориясендә соңгы казанышлар һәм тормакны үстерү тенденцияләре тәкъдим ителә. Бу көннәрдә күчмә сәламәтлек үзәге эшли, барлык теләүчеләрне бушлай скрининг тикшерү көтә. Бу һәм авырлыкны үлчәү, психофизиологик һәм соматик сәламәтлек дәрәҗәсен бәяләү өчен аппарат программа комплексында тест үткәрү, экспресс-анализлар, табиблар тикшерүе, үзең белән паспорт, шәхси хисапның именият номерын һәм мәҗбүри медицина именияте полисын алырга кирәк. Иртәгә СПИДны профилактикалау һәм аңа каршы көрәш буенча республика үзәге ВИЧ-ка аноним тест пункты оештыра. Күргәзмәгә килүчеләр шулай ук медицина техникасы һәм җиһазлары, яңа технологияләр, хастаханәләрне, табиб кабинетларын, шифаханәләрне тулы җиһазлау проектлары күрсәтелгән экспозиция белән таныша ала. Гадәттәгечә чарага бөтен Россиядән генә түгел, башка илләрдән дә килгән табиблар һәм галимнәр Қанаша күше тұрған ауруларына профилактикалауға һәм мондай инфекциялар белән эшләүче белгечләрнең куркынычсызлыгына багышланган фәнни гамәли конференциядә катнаша. Татарстанда патриотик юнәлештәге геройлар янәшәдә дигән ашык әдәби бәйгедә катнашу өчен гаризалар кабул итү башланды. Ул традицион рухи әхлагый кыйммәтләрне һәм ватанпәрвәрлекне таныту максатыннан уздырыла. Бәйгедә 2022 елдан башлап язылган һәм Татарстан халкының махсус операция барышында күрсәткән фидакарьлеген, батырлыгын, патриотлыгын чагылдырган әдәби әсәрләр катнашала. Гаризалар 4 номинациядә татар һәм рус телләрендә 2025 елның 31 мартына кадәр кабул ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 14 ноябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кыска вакытлы кар, җепшек кар, җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын, көндез 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 753 миллиметр.